Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA.នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែមករាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកោះតៃវ៉ាន់ត្រៀមសម្រាប់អាណត្តិទី2របស់លោកត្រាំពេលសម្ពាធយោធាចិនកើនឡើងលោករ៉ូប៊ីអូមានទំនុកចិត្តក្នុងការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ្វីបើមានការដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដោយលោកគីមីកាទ័រអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកមានអាយុច្រើនបំផុតបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ100ឆ្នាំពលរដ្ឋអាមេរិកចងចាំលោកប្រធានាធិបតីគីមីកាទ័រហើយនៅស្គីរីកាអំពីក្រសួងព័ត៌មានថាសេរីភាពសារព័ត៌មានល្អប្រសើរនៅឆ្នាំ2024ខណៈអ្នកជំនាញថាអ្នកខាសែតបន្តរងការយាយីតាមផ្លូវច្បាប់អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលពិភពលោកកំពុងរងចាំការវិលត្រឡប់របស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនៅខែមករានេះ Taiwan ជាប់ក្នុងស្ថានភាពកើនឡើងនៃភាពកុឃ្លានរបស់ចិននិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិង Taiwanលោក William Yang នៃ VOA America ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់លោកពិនស៊ីសវ៉ាន់ជួនសក្តីប៉ារ៉ាសម្បូលដូចតទៅ
ពីបុគ្គលិកយោធាដល់ជនស៊ីវិលអ្នកនៅតៃវ៉ាន់កំពុងត្រៀមសម្រាប់អនាគតមិនច្បាស់លាស់តើតើនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីដែលនឹងចូលកាន់តំណែងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនឹងសម្ពាធការឡើងពីប្រទេសចិនទីក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងជាផ្នែកមួយរបស់ចិនហើយថាចិននឹងប្រើកម្លាំងបើចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យការទាមទារនេះក្លាយជាការពិតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយរឿយៗថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយតៃវ៉ាន់បើចិនវាយប្រហាររីឯប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំបានស្នើថាតៃវ៉ាន់គួរតែបង់ប្រាក់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកការពារអ្នកស្រីអេនជូជីជាអ្នកក្រុងតៃប៉ិអាយុ28ឆ្នាំថាអ្នកស្រីបារម្ភព្រោះវាពិបាកយល់អំពីអ្វីដែលលោកត្រាំនិយាយនិងអ្វីដែលគាត់នឹងធ្វើនៅពីក្រោយឆាកអ្នកស្រីថាលោកត្រាំតែងតែធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់និងប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំបារម្ភបន្តិចព្រោះពិបាកយល់ពីអ្វីដែលលោកត្រាំនិយាយនិងអ្វីដែលគាត់ធ្វើនិងអ្វីដែលគាត់ធ្វើនៅពីក្រោយឆាកដែលយើងមើលមិនឃើញគាត់តែងតែធ្វើអ្វីដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិក
ខណៈលោកត្រាំបានតែងតាំងលោកម៉ាកូរ៉ូប៊ីយ៉ូនិងលោកម៉ាក់វ៉ាល់សអ្នកលេខធូប្រចាំនៅប្រទេសចិនក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានសក្តានុពលនោះលោកអធិប្បាយមិនច្បាស់លាស់អំពីកោះតៃវ៉ាន់នេះជាចម្លើយរបស់លោកត្រាំក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023ពេលសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ Fox News
ខ្ញុំមិនចង់និយាយពីអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងគិតទេបើខ្ញុំឆ្លើយសំណួរនេះវាធ្វើឲ្យខូចស្ថានភាពចរចារបស់ខ្ញុំ
លោក Michael Cole អ្នកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅទីក្រុងតៃប៉េថា
យើងមិនដឹងថាតើចំណុចនេះគាត់និយាយយកជាការបារឬទេនៅពេលគាត់ថាគាត់ចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកវិលទៅកាន់ជំហរឯកោជាងនេះ
បាទតាមសនសិទ្ធិកសែតថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាជំហររបស់ចិនគឺច្បាស់លាស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រី Mao Ning ថ្លែងថា
ចិនប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់ទម្រង់នៃទំនាក់ទំនងផ្លូវការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន
់អ្នកតៃវ៉ាន់ខ្លះគិតថាតម្លៃរបស់ដែនកោះប្រជាធិបតេយ្យនេះនឹងជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមានកំណត់ដូចគ្នាលោកជេនជីងយីអាយុ55ឆ្នាំថាលោកត្រាំបង្ហាញថាគាត់ខុសពីលោកបៃដិនដូច្នេះគាត់មានទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែលោកជេនគិតថាវាមិនប៉ះពាល់តម្លៃរបស់តៃវ៉ាន់ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិទេលោកថ្លែងថា
លោកត្រាំចង់ធ្វើខុសពីលោកបៃដិនដូច្នេះគាត់មានទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាវានឹងប៉ះពាល់តម្លៃអីវ៉ាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬតម្លៃអីវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃខ្សែការពារពិភពលោកប្រឆាំងនឹងចិនទេ
អ្នកជំនាញក៏យល់ស្របដែរថាតំណងជានឹងមិនមានការផ្លាស់ប្តូរធំដុំក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់ទេនៅអាណត្តិបន្ទាប់លោកឡៃអ៊ីជុនប្រធាន The Prospect Foundation ដែលជាក្រុមអ្នកវិភាគដែលមានបញ្ញវន្តនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមានមូលដ្ឋាននៅតៃប៉េថ្លែងថា
The mood is that we will be very careful and very watchful about the development
ក្នុងស្ថានភាពនេះយើងនឹងប្រុងប្រយ័ត្ននឹងតាមមើលយ៉ាងដិតដល់ចំពោះការវិវត្តប៉ុន្តែយើងមិនស្លន់ស្លោទេយើងក៏មានការគ្រប់គ្រងធ្វើភាគីខ្លាំងក្នុងសភាដែលតែងតែអាចជាមូលដ្ឋានដ៏ល្អបំផុតរបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់និងកែលម្អទំនាក់ទំនងលើគ្រប់វិស័យរវាងតៃវ៉ាន់និងអាមេរិក
គណៈកោះតៃវ៉ាន់បន្តតេទៀងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងត្រៀមសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំក្នុងពេលខាងមុខនេះប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនសម្ពាធយោធាលើកោះតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីលោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីឡៃជីងតេចូលកាន់តំណែងក្នុងខែឧសភាដោយចិនធ្វើសម្ពាធជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់និងការលុកលុយរបស់ឆ្នាំសម្បត្តិលោកខូននិយាយថាសកម្មភាពចិនសម្ដៅលើរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាអ្នកបោះឆ្នោតលោកថ្លែងថា
ចិនសង្ឃឹមថានៅទីបំផុតការបង្កើតអារម្មណ៍ប្រយុទ្ធនឹងការពាត់តៃវ៉ាន់នេះនឹងបង្ខំអ្នកបោះឆ្នោតតៃវ៉ាន់ចង់ជៀសវាងហានិភ័យបើទោះមិនអាចបង្ខំរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ក៏ដោយ
លោកខូលថាកម្រិតភាពកក្រើករបស់ក្រុងប៉េកាំងចំពោះតៃវ៉ាន់អាចអាស្រ័យលើការវាយតម្លៃលើគោលនយោបាយថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំចំពោះតៃវ៉ាន់និងចំពោះចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Marco Rubio នៃរដ្ឋ Florida ដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដោយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ល្បីល្បាញថាជាអ្នករិះគន់ចិនថ្មីបានត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងឆ្នាំ2020ក៏ដោយលោករ៉ូប៊ីអូនិយាយថាលោកមានទំនុកចិត្តក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីតាក់ទងជាមួយចិនប្រសិនបើបានទទួលការយល់ព្រមពីប្រសិទ្ធិប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំនៅក្រសួងការបរទេសអ្នកស្រី Nai Ching រាយការណ៍អំពីប្រវត្តិនៃការតាក់តែងច្បាប់និងជំហរសាធារណៈរបស់លោកលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលតាក់ទិននឹងប្រទេសចិនហើយខ្ញុំជឿពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
The threat that will define this century
ជាអ្នករិះគន់ចិនដ៏ខ្លាំងម្នាក់សមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋ Florida លោក Marco Rubio បានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនូវគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មអាមេរិកនិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើការនាំចូលពីចិនលោកក៏បានគាំទ្រការដកហូតអត្ថប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មដែលផ្ដល់ឲ្យចិនដែរជាជំហរមួយដែលលោកបានការពារនៅឆ្នាំ2022លោក Rubio បានថ្លែងថា
We did nothingWell, for over 2 decades
យើងមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់ជាង2ទសវត្សរ៍នេះចិនបានបំផ្លាញកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចយើងដោយការលួចបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗសមត្ថភាពផលិតនិងការងាររបស់យើងយើងមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់ខណៈដែលពួកគេបានបំផ្លាញការសាមគ្គីភាពសង្គមយើងដោយការទាញយកការងារទាំងនោះ
ឥឡូវនេះលោកត្រូវបានជ្រើសតាំងជាអ្នកការទូតកម្ពុជាថ្មីរបស់អាមេរិកលោករ៉ូប៊ីអូបានគាំទ្រការផ្ដល់អំណាចដល់ដៃគូពិភពលោកប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកបានពណ៌នាថាជាការវិលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងភាពកក្លឿនយោធារបស់ចិនលោកថា
China now pursues economic imperialism
ចិនឥឡូវនេះប្រតិបត្តិលទ្ធិចក្រពត្តិនិយមសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍធ្លាក់ចូលអន្ទាក់តាមរយៈប្រាក់កម្ចីជញ្ជក់ប្រយោជន៍នៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មពួកគេឥឡូវនេះជាអ្នកឈ្លានពានដ៏ខ្លាំងដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងដូចជាតៃវ៉ាន់ជប៉ុនឥណ្ឌានិងកន្លែងផ្សេងទៀត
ក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំម្នាក់នៃគណៈកម្មការប្រតិបត្តិសភារបស់គណៈបកទាំងពីរស្ដីពីប្រទេសចិនលោក Rovio បានគាំទ្រចលនាគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រុងហុងកុងលោកក្រោយមកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះអ្វីដែលចិននិយាយថាជាការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកក្នុងបញ្ហាដែលទាក់ទិននឹងចិនលោករ៉ូប៊ីអូក៏បានជំរុញឲ្យមានការហាមឃាត់ការនាំចូលតេតិននឹងពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងខេត្តស៊ីងគៀងហើយនឹងពង្រីកការដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ Uyghur ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អតីតប្រធានាធិបតីលោក Jimmy Carter បានទទួលមរណភាពនៅអាយុ100ឆ្នាំលោក Ken Farabos នៃ VOA បានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតអំពីជីវិតរបស់លោកជាអតីតប្រធានាធិបតីនិងអាជីពលើកម្ពស់សុខភាពសកលនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោយចប់តំណែងប្រធានាធិបតីហើយនឹងគេដំណើរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី39រុងនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលលោក Jimmy Carter បានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ1977 លោកបានសន្យានៅរដ្ឋាភិបាលល្អដោយប្រជាជនរបស់ខ្លួន
There can be no nobler nor more ambitious task
គ្មានកិច្ចការណាថ្លៃថ្នូរនិងមហិច្ឆតាជាងកិច្ចការដែលអាមេរិកចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះដើម្បីជួយបង្កើតពិភពលោកមួយដែលយុត្តិធម៌និងសន្តិភាព
ពិភពលោកដែលលោកបានបន្តរៀបចំទោះចាប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីលោកបានឈ្នះរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដឹកនាំអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញសកលគឺមជ្ឈមណ្ឌល Carter ដែលមានបេសកកម្មកសាងសន្តិភាពប្រឆាំងជំងឺនិងបង្កើតក្តីសង្ឃឹមលោកបានថ្លែងការពិឆ្នាំ2007ថា
ការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌល Carter ជាកិច្ចការដែលខ្ញុំបន្តធ្វើក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតី
លោក Carter កើតនៅទីក្រុង Plain រដ្ឋ Georgia ក្នុងឆ្នាំ1924លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីបណ្ឌិតសភាកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1946ហើយធ្វើជាមន្ត្រីនាវាមួយទឹកមុនត្រឡប់ទៅទីក្រុងភ្លេងក្នុងឆ្នាំ1953គ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានគ្រួសារបន្ទាប់ពីឪពុករបស់លោកបានស្លាប់លោក Carter បានចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយក្នុងអំឡុងចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងទសវត្ស1960ដោយធ្វើជាសមាជិកសភារដ្ឋ Georgia អស់រយៈពេល2អាណត្តិមុនក្លាយជាអតីតអភិបាលរដ្ឋនៅឆ្នាំ1971លោក Carter បានថ្លែងពេលឡើងកាន់តំណែងជាអភិបាលរដ្ឋ Georgia ក្នុងឆ្នាំ1971ថា
I say to you quite frankly that the time
ខ្ញុំប្រាប់អ្នកដោយត្រង់ថាការរើសអើងជាតិសាសន៍ដល់ទីបញ្ចប់ហើយ
លោក Carter ដែលជាអភិបាលរដ្ឋនៅភាគខាងត្បូងដែលគេមិនសូវស្គាល់នៅឆ្នាំ1971បានក្លាយជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ1976ដោយឈ្នះតិចតួចលើលោក Gerald Ford នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកសម្របសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព Camp David Accord នៅឆ្នាំ1979និងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពរវាងអេស៊ីបនិងអ៊ីស្រាអែលដែលជាសមិទ្ធផលកំពូលនៃដំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោកថ្លែងក្នុងឆ្នាំ2009ថា
There had been four wars between Arabs and Israelis
ពេលខ្ញុំខ្លាយជាប្រធានាធិបតីមានសង្គ្រាម4រវាងអារ៉ាប់និងអ៊ីស្រាអែលកាលពី25ឆ្នាំមុនជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រជាជនអេស៊ីបគ្រប់គ្រងដោយសហភាពសូវៀតពួកគេជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលអាចប្រឈមនឹងយោធាអ៊ីស្រាអែល
លោក Carter ក៏បានចរចាសន្ធិសញ្ញាប្រគល់ប្រជាប៉ាណាម៉ាឲ្យប្រទេសប៉ាណាម៉ាវិញនិងបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតពេញលេញជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប៉ុន្តែបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមនៅឆ្នាំ1979នៅអ៊ីរ៉ង់បានផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅដំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកការតវ៉ាដឹកនាំដោយបព្វជិតឌីកៃស៊ីអ៊ីតបានផ្ដួលរំលំលោកសាសគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើខ្លួនចេញពីប្រទេសក្រោយមកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានសម្រុកចូលស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងទីក្រុងតេរ៉ង់ចាប់ជនជាតិអាមេរិក66នាក់ធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងនៅចុងខែវិច្ឆិកាចំណាក់ខ្មាំង13នាក់ត្រូវបានដោះលែងនៅខែមេសាឆ្នាំ1980លោក Carter បានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការយោធារំដោះចំណាក់ខ្មាំងដែលនៅសេសសល់ប៉ុន្តែទទួលបរាជ័យហើយទាហានអាមេរិក8នាក់បានស្លាប់លោក Carter ក៏ប្រឈមបញ្ហាក្នុងស្រុកដែរអធិបតេយ្យនិងកំណត់អត់ការធ្វើបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលរួមចំណែកធ្វើលោកចាញ់លោក Ronald Reagan នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1980នៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ1981ថ្ងៃស្បុតឡើងកាន់តំណែងរបស់លោក Reagan ទីបំផុតអ៊ីរ៉ង់បានទៅលេងចំណាក់ខ្មាំងអាមេរិកលោក Carter បានចាញ់ធ្លាក់ទឹកចិត្តបានត្រឡប់ទៅទីក្រុងភ្លេនដើម្បីរៀបចំបណ្ណាល័យប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់លោកលោកថ្លែងក្នុងឆ្នាំ2007ថា
ខ្ញុំគិតថាវាជាកន្លែងតូចមួយដែលខ្ញុំមានការិយាល័យនិងអាគារស្អាតស្អាតខ្លះនៅអាត់ឡង់តា
បណ្ណាល័យនេះរីកធំទៅធំទៅខ្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌល Carter ដែលជាអង្គការមរោគប្រកកម្លៃដ៏ល្បីនិងបានតាមដានការបោះឆ្នោតជាង100នៅបានសម្រុបសម្បូរវិវាទមានតាំងពីការប្រជុំផ្នែកនុយក្លេអ៊ែរជាមួយកូរ៉េខាងជើងក្នុងឆ្នាំ1994រហូតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអ៊ូហ្គាន់ដានិងស៊ូដង់មជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏លើកកម្ពស់សុខភាពនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនានានៅក្នុងតំបន់ក្រីក្របំផុតនៅលើផែនដីការលុបអំបាត់ជំងឺដង្កូវគីណេជាអន្តរជាតិចម្បងលោកបានថ្លែងក្នុងឆ្នាំ2009ថា
ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិជំងឺតែមួយប៉ុណ្ណោះធ្លាប់បានលុបបំបាត់គឺជំងឺអត់តូចជាង30ឆ្នាំមុនដូច្នេះជំងឺសត្វដង្កូវគីណេនឹងក្លាយជាជំងឺទី2ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវលុបបំបាត់ពីផែនដីឆាប់ៗនេះ
ការងាររបស់លោក Carter ជួយមនុស្សជាតិនាំឲ្យលោកទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅទីក្រុង Oslo ប្រទេស Norway ក្នុងឆ្នាំ2002លោកថ្លែងក្នុងឆ្នាំ2007ថា
When I won the Nobel Peace Prize for it
ខ្ញុំទទួលបានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពគឺដោយសារការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌល Carter ដូច្នេះខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តមានគេដំណើរផ្អែកលើសន្តិភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សតើនរណាមិនពេញចិត្ត
ជីវិតលោក Carter សកម្មក្នុងវ័យ90ឆ្នាំ លោករួចជីវិតពីជំងឺមហារីកខួរក្បាលក្នុងឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែសុខភាពស្រេះចុះបានធ្វើលោកភាគច្រើននៅសុខកំដៅនៅទីកុំភ្លេននៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់លោកលោកបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈចុងក្រោយក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យសពភរិយារបស់លោកអ្នកស្រីរ៉ូសលីនក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នៅក្នុងបទសម្ភាសចុងក្រោយលោក Carter បានប្រាប់ VA អំពីក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកសម្រាប់អនាគតលោកថ្លែងក្នុងឆ្នាំ2019ថា
I would like to see the United States in the future strive to be the number one champion
ខ្ញុំចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលអនាគតខិតខំធ្វើជាជើងឯកលេខ1ខាងសន្តិភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងគុណភាពបរិស្ថានក្នុងពិភពលោកខ្ញុំចង់និយាយថាចាត់ទុកមនុស្សគ្រប់គ្នាស្មើភាពគ្នាបើយើងអាចធ្វើបានយើងនឹងមានមហាអំណាចពិតប្រាកដក្នុងប្រទេសដែលខ្ញុំស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងនេះ
លោកខាទើជាប្រធាននាយកប្រទេសអាយុវែងបំផុតហើយជីវិតអភិបាលរបស់លោកជាមួយអ្នកស្រីរ៉ូសលីនមានរយៈពេលយូរជាងគេបង្អស់ក្នុងចំណោមប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ពលរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចែករំលែកការឆ្លើយបញ្ចាំងអំពីប្រធានាធិបតីទី39របស់ប្រទេសគឺលោក Jimmy Carter បន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2024កន្លងទៅក្នុងអាយុ100ឆ្នាំលោក Scott Stearns នៃ VOA រាយការណ៍អំពីការចងចាំខ្លះរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកលោកប៉ុនស៊ីសវណ្ណជួយស្ដីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្រៅសេតវិមានដែលទងជាតិបង្ហូតនៅពាក់កណ្ដាលដងអ្នកស្រី Cherry Jones មកពីរដ្ឋ California និយាយថាលោក Jimmy Carter ជាប្រធានាធិបតីនៃអ្នកស្រីចូលចិត្តអ្នកស្រីថ្លែងថា
He was just a good man, a decent man.
លោកពិតជាមនុស្សល្អគួរឲ្យគោរពនិងស្មោះត្រង់យើងមិនសូវឃើញមានមនុស្សដូចលោកច្រើនទេ
លោក Kibben ជាអ្នករស់នៅទីក្រុង Tacoma រដ្ឋ Washington ចងចាំលោក Carter ជាងគេពេលលោកសង់ផ្ទះសម្រាប់អ្នកខ្វះខាតលោកថ្លែងថា
There's a number of habitat for humanity housing near where I live and
មានលំនៅឋានសម្រាប់មនុស្សជាតិមួយចំនួនជិតកន្លែងខ្ញុំរស់នៅការលះបង់របស់លោកជួយអ្នកដទៃខ្ញុំគិតថានោះជាគោលបំណងចម្បងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងជីវិតរបស់យើងគាត់គឺជាគំរូបែបនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពិភពលោកនេះគួរឲ្យភ័យខ្លាចពេលយើងមិនជួយប្រជាជន
លោកសៃណាតូសាវ៉ូខឺជាអ្នករស់នៅរដ្ឋវីជីញ៉ាថាលោកខាទើបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាជនលោកសៃថ្លែងថា
មន្ត្រីសាធារណៈត្រូវបម្រើប្រជាជនដូច្នេះគុណភាពសំខាន់បំផុតគឺដឹកនាំដោយធ្វើជាគំរូអ្នកដឹងទេលោកសិក្សាព្រះគម្ពីរលោកសង់លំនៅឋានសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងនោះសុទ្ធតែជាគំរូដ៏ល្អនៃរបៀបដឹកនាំនិងរបៀបមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងរបស់យើង
សាហ៊ុនញូវយ៉កបានធ្វើពិធីស្វាគមន៍ស្វាសម្រាប់អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានរូបនេះមុនពេលចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រី Delores Pivac អ្នកស្រុក New Jersey ចងចាំសម្បត្តិផល Luke Carter ជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនអ្នកស្រីថ្លែងថា
I am so in awe of him. I'm in awe.
ខ្ញុំកោតសរសើរលោកខ្ញុំស្ងប់ស្ងែងទូនាទីជាប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់លោកព្រោះលោកតស៊ូដើម្បីបរិស្ថាននិងសិទ្ធិពលរដ្ឋក្រោយមកសិភើរបស់លោកសរសេរជាពិសេសអំពីមជ្ឈមបូពាគឺអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំរំភើបពេលខ្ញុំនិយាយនឹងគិតអំពីកិច្ចប្រំពៃខេមដេវីត
អ្នកស្រីកឹមពុតវិនដែលរស់នៅរដ្ឋខនីតិខិតថាមរណភាពលោកខាទើជួយឲ្យយើងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីជីវិតនិងទូនាទីប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់លោកអ្នកស្រីថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាមានគោលនយោបាយជាច្រើនដែលលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធដែលខ្ញុំមិនបានដឹងដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យនោះដូច្នេះខ្ញុំតែងគិតថាយើងរៀនបានច្រើនពីប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះវាឆ្លុះបញ្ចាំងច្រើនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នន
ៅស្រុកកំណើតរបស់លោក Carter នៅទីក្រុង Plain រដ្ឋ Georgia អ្នកស្រី Sandra Walter ចងចាំលោក Carter ជាមិត្តដែលធំដឹងក្តីនៅក្បែរផ្ទះគ្នាអ្នកស្រីថ្លែងថា
Thank you Lord for letting him live 100 years and do all the things that he wanted to do and I think he accomplished
សូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលឲ្យលោកមានអាយុ100ឆ្នាំអាចធ្វើអ្វីៗដែលលោកចង់ធ្វើខ្ញុំគិតថាលោកសម្រេចបានច្រើនណាស់តាំងពីជាអ្នកធំដឹងក្តីនៅកសិដ្ឋានសណ្ដែកដីក្នុងទីក្រុងតូចមួយគឺក្រុង Plains រដ្ឋ Georgia រហូតក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
សពលោក Carter នឹងត្រូវបញ្ចុះនៅទីក្រុង Plains បន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ជាតិនៅរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី9ខែមករាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានវាយតម្លៃដោយយោងតាមការសង្កេតរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានថាលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានាឆ្នាំ2024មានភាពរីកចម្រើនធំធាត់ហើយសម្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងវិស័យព័ត៌មានក៏មានភាពប្រសើរឡើងជារួមអ្នកនាំពាក្យថាវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍ក្នុងឆ្នាំ2024គឺត្រូវបានវាយតម្លៃថាមានភាពល្អប្រសើរទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននិងអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនយល់ឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងលើលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានខណៈកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហើយអ្នកកសែតខ្លះនៅបន្តរងការប្តឹងប្តល់និងការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានមានភាពវិជ្ជមានច្រើននៅឆ្នាំ2024ជាពេលដែលអ្នកកសែតបានបំពេញវិជ្ជាជីវៈដោយសុវត្ថិភាពហើយសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏មានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងប្រកបដោយជំនឿទុកចិត្តនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថា AKP កាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2024អនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអសនារិទ្ធបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP យ៉ាងដូចនេះថាជាការពិតស្ថានភាពវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2024ត្រូវបានវិនិច្ឆ័យថាមានភាពល្អប្រសើរដោយកំពុងបោះជំហានទៅមុខជាវិជ្ជមានស្របនឹងការវិវត្តនិងការរីកចម្រើនដ៏ឆាប់រហ័សនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការស្ទង់មតិអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន 79.8% បានឆ្លើយថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរខណៈអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណ 80% បានអះអាងថាខ្លួនមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការប្រកបអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានដោយអនុវត្តការងារមានភាពងាយស្រួលមានសុវត្ថិភាពនិងធ្វើការដោយឯករាជ្យភាពនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP លោកទេពអសនារិទ្ធបានឯកដឹងទៀតថាអង្គភាពសារព័ត៌មានចំនួន1620អង្គភាពសមាគមសារព័ត៌មាន26និងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណីនិងទំនើបសរុបជាង 8,000 អ្នកបានកំពុងតែបំពេញការងាររបស់ខ្លួនបានយ៉ាងពេញលេញមានសមត្ថភាពដោយអនុវត្តតាមក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានកត់សម្គាល់ស្ថានភាពរដ្ឋបិតពាក់ព័ន្ធសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្រុមហេតផលថាអ្នកសារព័ត៌មានបានបន្តរងការប្តឹងប្តល់នៅតុលាការឬការចាប់ខ្លួនហើយកាលពីឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះក៏មានករណីកិច្ចកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលរីកាអំពីប្របត្តិការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅដែនជម្រកសត្វព្រៃបឹងប៉ែនៅភាគអេសានប្រទេសកម្ពុជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណុកវីយល់ឃើញថាទោះបីមានកំណើននៃការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានការបោះចំហព័ត៌មានជាសាធារណៈនៅតែមានកម្រិតដដែលគណៈកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន
មួយវិញទៀតតកតងជាមួយនឹងរឿងលំហនៃសេរីភាពព័ត៌មានបាទលំហនៃសេរីភាពព័ត៌មានយើងឃើញថាការបើកចំហព័ត៌មានសាធារណៈហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតមែនតើដោយសារហេតុអីដោយសារតែយើងមិនទាន់មានច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានទី1ទី2នៅពេលដែលយើងមិនទាន់មានច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលលោកបង្កើតឲ្យមានអ្នកនាំពាក្យតាមក្រសួងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិមានអ្នកនាំពាក្យនៅតាមសាលាខេត្តក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្នកនាំពាក្យលោកនៅមានកម្រិតមែនតើនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជូនទៅដល់សាធារណជនជូនទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មាន
លោកផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ទៀតថាអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះបានធ្វើការចាប់ពីរត់ខ្លួនឯងដោយសារតែការបារម្ភពីសវត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនពេលពួកគេធ្វើសេក្រារីការព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈរសើបដោយករណីលោកឈឿងឆឹងដែលបានរាយការណ៍អំពីបញ្ហាបរិស្ថានហើយត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅខេត្តសៀមរាបលោកបន្ថែមថាករណីកិច្ចកម្មបានកើតឡើងយូរម្ដងក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាប៉ុន្តែការប្តឹងប្រដល់លើអ្នកកសែតកំពុងមានទំនោរកើនឡើងលោកណុកវីបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅឆ្នាំ2025នេះរដ្ឋាភិបាលគួររៀបចំគោលនយោបាយមួយដែលធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងការលើកកម្ពស់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកកសែតនិងគួរបើកឲ្យមានការចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាឲ្យបានល្អល្អន់លើការបង្កើតគោលនយោបាយមួយចំនួនដែលគេបារម្ភថាមានគោលបំណងរដ្ឋបិតសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សបានមើលឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2024សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅតែបន្តធ្លាក់ចុះព្រោះអ្នកកសែតឬអ្នកយកព័ត៌មាននៅតែរងការចាប់កាន់និងជាប់ក្តីក្តាមនៅតុលាការហើយអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ដោយករណីដែលបានកើតឡើងក្នុងខេត្តសៀមរាបជាដើម
តទៅនឹងលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅឆ្នាំ2024នេះយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបាទមើលទៅឃើញថាលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះវានៅមានការធ្លាក់ចុះដោយសារតែក្នុងឆ្នាំ2024នេះក៏មិនខុសពីឆ្នាំមុនៗដែរអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានរកមិនដឹងនៅតុលាការអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនហើយអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ក៏ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ផងដែរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជំរុញឲ្យមានការបើកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានឲ្យបានពេញលេញសម្រាប់ឆ្នាំថ្មី2025នេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដែលបំពេញតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនរងការផិតភ័យឬកម្រិតសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាដែលបានកើតឡើងក្នុងសង្គមលោកអំសំអាតសង្ឃឹមថាច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ2025ហើយក៏រំពឹងថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចបំពេញការងាររបស់ពួកគេបានល្អប្រសើរពាក់ព័ន្ធការប្រមូលព័ត៌មាននិងទទួលព័ត៌មានបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបើតាមសមាគមកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញមកពីអង្គភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាអភិវឌ្ឍក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកឈឿងឆឹងត្រូវបានបាញ់ប្រហារឲ្យរងរបួសធ្ងន់កាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2024ហើយបានស្លាប់នៅយប់ម៉ោង2យប់ឈានចូលថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2024នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបអង្គការអ្នកសិទ្ធិគ្មានព្រំដែនបានទទូចឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដាក់ទោសទណ្ឌដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើអ្នកកសែតជាការឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាសនារិទ្ធបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងជាថ្មីថាស្ថានភាពសារព័ត៌មាននឹងសាបទូក្នុងឆ្នាំ2024ត្រូវបានវិតម្លៃថាមានភាពល្អប្រសើរនឹងបានបោះជំហានទៅមុខជាវិជ្ជមានហើយក្រសួងក៏បានសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធវិជ្ជាជីវៈចំនួន43ករណីបើតាមលោកទេពអសនារិទ្ធក្នុងការដោះស្រាយបណ្ដឹងនេះក្រសួងបានផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្លូវច្បាប់និងផ្ដល់មេធាវីការពារក៏ដូចជាការអប់រំតម្រង់ទិសលើការប្រតិបត្តិនយាមវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌ដោយឈរលើធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានជាគោលលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មចំនួន5ត្រូវបានលុបចេញពីបញ្ជីដោយសារតែអង្គភាពទាំងនោះគឺបានបំពានលើក្រមសីលធម៌ធ្ងន់ធ្ងរហើយការសម្រេចទាំងនេះគឺក្រោយពេលដែលក្រសួងបានអនុវត្តរាល់នីតិវិធីនានាក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់យ៉ាងម៉ត់ចត់រួចអស់ហើយ
លោកបន្ថែមថាសម្រាប់ករណីដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានប្រព្រឹត្តទង្វើក្រៅក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានគឺជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ផ្សេងទៀតជាធរមានដូចជាការទទួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋប្រវេណីឬផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌនេះជាគោលការណ៍នៃការអនុវត្តក្នុងប្រព័ន្ធនៃរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរលោកអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.